รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่35อยากเลิกริษยากรณีเฉพาะตนของฟ้าอาชีพธุรการลักษณะงานที่ทำทำงานด้วยเอกสารต่างๆและคอยสนับสนุนการขายเช่นทำโบชัวตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยมีความสุขและไม่เครียดเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องติดต่อกับลูกค้าด้วยตนเองคำถามแรกเริ่มฝึกสติมาได้หลายเดือนเห็นความจริงข้อหนึ่งคือพอเจอผู้ชายหน้าตีเป็นแฟนกับผู้หญิงคนไหนจะเกิดความรู้สึกอิจฉามากและผ่านจะรู้สึกเกลียดทั้งคู่ไปเลยเป็นอย่างเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรไม่หายสักทีปัจจุบันยังไม่มีแฟนหน้าตาตัวเองก็ใช่ว่าจะแย่แต่ว่าเป็นคนเลือกมากยอมรับว่ายึดติดหน้าตาและบ้าดาราเกาหลีอย่างหนักตั้งแต่เด็กๆและพอไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์มาจนบัดนี้เมื่อฝึกสติก็เห็นแต่จิตตัวอิจฉาเกิดดับๆอยู่ตลอดแต่ก็แก้ไม่ได้เหมือนเชื้อโรคทางใจไม่ได้หายไปไหนเลยอาการนี้ต้องเรียกริษยานะครับคือแรงกว่าอิจฉาเห็นได้ชัดจากการที่ถึงขั้นเกลียดเมื่อเห็นภาพบาดตาทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราแค่เดินมาให้ดูว่านี่อย่างที่เราต้องการเนี่ยเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่แวะเวียนเข้ามาหาเราเสียทีที่มาก็มาแบบไม่ตรงสเปคอารมณ์ร้ายๆขั้นริษยาเนี่ยไปรู้ทันอย่างเดียวไม่พอเพราะผู้ที่เริ่มฝึกสติยังไม่มีจิตใสใจเบายังไม่มีความตั้งมั่นเป็นพื้นยืนก็เหมือนคนลอยคอในทะเลพอเจอคลื่นซัดเข้าหน่อยก็โยนไปโยนมาถึงรู้ทั้งรู้ว่าควรตั้งสติอยู่กับที่ไม่ควรปล่อยให้ออกอ่าวแบบเลยตามเลยในที่สุดก็พบว่าตัวเองออกอ่าวหลงไปในราคะหลงไปในความโลภหลงไปในความโกรธจนได้พระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำไว้ในหลักการเจริญสตินะครับนั่นคือถ้ากิเลสมันหนักหนาจนเป็นเครื่องขวางทางเจริญพยายามดูโดยความเป็นของเกิดดับแล้วไม่ได้ผลก็ต้องหาทางกำจัดมันด้วยอุบายที่แยบคายอื่นๆกันต่อไปอารมณ์ริษยาในกรณีของคุณนี้รากเงามาจากความพึงใจในรูปซึ่งศัพท์ทางการเจริญสติเรียกว่ากามฉันทะก่อนอื่นใดท่านให้เพ่งโทษของกามฉันทะว่ามีมันเมื่อใดความเจริญก้าวหน้าบนเส้นทางดับทุกข์ก็ถูกยับยั้งไว้เมื่อนั้นพูดง่ายๆคือกามฉันทะนั้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบสวยหรูถูกใจเพียงใดก็ล้วนเป็นเชือกดึงให้ติดอยู่กับความทุกข์ทรมานอยู่ดีดังเช่นที่คุณถูกขังไว้กับความเกลียดชังอย่างไม่สมเหตุสมผลนี่เองการเจริญสตินั้นเราเน้นกันเรื่องของการพ้นทุกข์ทางใจไม่ใช่ตอบโจทย์ของกิเลสว่าทำอย่างไรจะได้หนุ่มหน้าตีสมใจเพื่อทำให้กามฉันทะเบาบางลงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีอะไรดีเกินการพิจารณาว่ากายของเรานี้โดยความเป็นของอัดแน่นด้วยของเน่าของเหม็นของน่ารังเกียจถ้าใจไม่เชื่อก็ไม่ต้องบังคับมันเอาแค่ว่าตอนขับถ่ายอุจจาระตามปกติให้ระลึกนิดเดียวถามตัวเองว่าไอ้ที่ไหลออกมาเนี่ยยื่นให้ดมจะดมไหมยื่นให้จับจะจับไหมยื่นให้จูบจะจูบไหมเบาลงมาหน่อยหนึ่งถามตัวเองว่าของที่หล่นลงมาจากทวารเบื้องล่างนี้ถ้าเรารวบรวมไปใส่ถุงหนังขนาดเท่ากระสอบทรายผูกบนผูกล่างแน่นหนากับมือไม่ยอมให้มีเศษเลอะเทอะเล็ดรอดออกมาเลยแถมประพรมด้านนอกด้วยน้ำหอมให้ชวนเคลิ้มหลงด้วยแต่ถุงหนังนั้นที่ตกแต่งอย่างเรียบร้อยนั่นเองให้ดมเราจะดมด้วยความรู้สึกอย่างไรให้กอดเราจะกอดด้วยความรู้สึกแบบไหนให้จูบเราจะจูบด้วยความรู้สึกชื่นมื่นหรือเปล่านั่นแหละครับฝึกระลึกฝึกถามตนเองอย่างนี้เพียงวันละครั้งไม่จำเป็นต้องคิดให้มากไปกว่านี้เลยนะครับสะสมสติทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหยอดเศษสตางค์ใส่กระปุกทุกวันพอครบปีคุณจะรู้สึกเหมือนกระปุกสติหนักแน่นมากความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายตนเองจะเปลี่ยนไปจะเห็นเหมือนถุงใส่อึขนาดใหญ่ไม่น่าจับ ไม่น่าจูบไม่น่ากอดเอาเลยสำคัญที่สุดก็ตรงนี้เมื่อใดเห็นกายของตนไม่น่าใคร่ไม่น่ายินดีเราจะเห็นกายของคนอื่นไม่น่าใคร่ไม่น่ายินดีไปด้วยโดยไม่ต้องบังคับหรือฝืนแซงแกล้งคิดเลยจนนิดเดียวที่คนเราหลงกันได้ก็เพราะธรรมชาติเขาปิดบังเขาห่อหุ้มสิ่งเน่าเหม็นอุจจาตาไว้อย่างมิดชิดมาตั้งแต่ต้นเหมือนสินค้าที่ซ่อนเนื้อในเสียๆไว้ด้วยเครื่องบังตาดีๆเราจะจับได้ไล่ทันว่าเนื้อในห่วยแตกขนาดไหนก็มาเกิดรูรั่วหรือถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่ายไส้ในบางอย่างขึ้นมาการระลึกรู้ตามที่มันเป็นจริงจะแก้ภาพฝันเลื่อนลอยเกี่ยวกับพระเอกเกาหลีได้อย่างแน่นอนจิตของคุณจะเกิดปัญญาแจ่มแจ้งว่าไม่แต่เฉพาะหนุ่มเกาหลีหนุ่มไหนๆก็มีค่าแค่ถุงใส่อึเท่ากันหมดสบายใจได้นะครับตราบใดยังเจริญสติไม่ถึงขั้นอนาคามีคุณจะยังรักผู้ชายได้อยู่ยังมีครอบครัวได้อยู่แต่การฝึกแบบเนี้ยจะเป็นเสมือนอาวุธชิ้นสำคัญที่หยิบขึ้นมาใช้ฆ่าราคะผิดๆได้ทุกครั้งที่ต้องการไม่ว่าราคะผิดนั้นจะหมายถึงความริษยาหน้ากลุ่มหรือจะหมายถึงการคิดทำผิดทำนองคลองธรรมใดๆสรุปง่ายๆว่าคุณจะไม่เสียอะไรไปแต่ได้อาวุธในการฆ่ากิเลสชิ้นที่ทรงประสิทธิภาพมาการเจริญสติจะก้าวหน้าไม่ติดขัดก็เพราะจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปในกามฉันทะง่ายดายดังเคยนี่แหละคำถามที่2 อย่างดิฉันเหมาะจะเจริญสติแบบไหนงานธุรการซึ่งทำแล้วคุณพอใจนั้นน่าจะบ่งบอกว่าเป็นงานที่ไม่ชวนให้คุณฟุ้งซ่านมากอย่างการจัดทำโบชัวมักต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือการออกแบบพอสมควรทำเสร็จก็ปลื้มว่านี่เป็นผลงานของเราทำหน้าที่ได้ดีแล้วคนอื่นยอมรับแล้วซึ่งก็แปลว่างานลุล่วงแล้วก็ให้ดูไปในแต่ละครั้งที่เสร็จงานนะครับทุกครั้งที่คุณเห็นความสุขความพอใจในการทำงานไม่ว่าจะเป็นขั้นของการเริ่มต้นที่ท้าทายความสามารถอยู่เล็กๆหรือจะเป็นขั้นของการจบท้ายที่ทุกฝ่ายพอใจล้วนแล้วแต่เป็นของชั่วคราวไม่ต่างจากแสงไฟที่โชนขึ้นครู่หนึ่งแล้วค่อยๆหรี่ลงและบางครั้งบางคราวอาจถึงขั้นดับสนิทเมื่อเกิดปัญหาใดๆแทรกขึ้นมาอาศัยการสังเกตเพียงเท่านี้กระทั่งนานเดือนนานปีไปเห็นชัดว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงก็เท่ากับใช้ชีวิตการทำงานในการเจริญสติได้อย่างดีแล้วครับ